Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Ad pontificis sententiam condiciones sunt radicitus, evelende quae abusus patrantes tuentur. In generali audientia illud aducitur pontifex atque virtutum caput. A conferentia episcoporum Italiae fausta omnia pontifici deferuntur una cum undecim precipua verba. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus nuntius latinos dicit Marius Galgano. Si humaniores volumus in qualibet societate necessitudines reddere, ecclesia quoque addita oportet multum operari, ut firmati constantesque homines insituantur, qui fide nisi morumque principiis malo obsistere valeant, veritatem testantes, litteris grandibus distinctam, hoc in nuntio scripsit Franciscus Papa ad tertium congressum Latinum Americanum misso, qui Paname agitur, cuius est propositum cure cultum provehere itemque personarum iudium, refert Amadeus Lomonaco.
Prese fert pontifex occursum cum legatione habitum ilius conseo latinoamericano del Centro de Investigación y Formación para la Protección del Menor, compendiatis verbis se promé, ut hispanice appellatur in urbe Vaticana, ipseque cohortatur ut abusum questio dei oculis perspiciatur atque dialogo cum eo instituendo ut debilitatis argumentum planius intelegatur. Et explicat proinde quod ad previam cautionem attinet, procul dubio nostrum est munus conditiones radicitus evellere, quae eos tuentur qui in suo loco delitescunt alios perverse urgentes, sed etiam intellegere cur necessitudinem cum allis salubriter instituere non valeant. Ortatur Franciscus ut detur opera ad vivendum et credentem instituendum unde integer il extet domini virtute fisus.
Audientia generalis die Mercurii, cum Francisco Papa in Petriano foro acta est, catechesis seriem de vitiis ac virtutibus ennodare pergens, pontifex de probe agendo est locutus. Loquitur Rosarius Tronolone.
Quantum libet laboriosum istud sit, homo ad bonum est factus, ex quore efficitur, ipseque in ac arte se exercere potest, ita se gerens ut quedam condiciones, in eo velinea sint perpetue. De ac mira facultate cogitatio caput fit precipum moralis philosophiae, scilicet caput de virtutibus ut in scripto legitur. Latinum verbum cum primis patefacit virtuosum hominem esse strenuum animosum qui disciplinam et ascesim induere valet, explicat pontifex, qui ob pituitam scriptum non legit.
Quodam ex scripto conferentia episcoporum Italiae non nulla significantia argumenta enumerat horum undecim annorum Francisci, Petri successoris, quae sunt bonus vesper letitia, evangelium, misericordia, amor, familia, juvenes, fraternitas, creatum, reformatio, ecclesia. Post angelicam precationem dictam ex Francisci Pape verbis cogitatio ac propinquitas erga omnes feminas prodeunt. Duobus diebus ante diem internationes celebrandum, illis dicatum. Hec hactenus, eventura proxima hebdomada.